O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Oltin tarvuz. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Bo'g'oz karnaychi ekan. O'rdak surnaychi ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Uzoq o'tgan zamonda bir kambag'al dehqon bo'lgan ekan. Uning atigi bir tanobgina yeri bo'lib, shu yerda kecha-yu kunduz tinmay mehnat qilib kun ko'rar ekan. Kunlar ketidan kunlar o'tib, bahor kelibdi. Dehqon fursatni boy bermaydi, yer hayday boshlabdi. Yerni ikki marta haydab, yaqinidagi katta soyning bo'yida salqinlab o'tirsa, osmonda uchib ketayotgan bir laylak yiqilib tushibdi. Yaqinroq borib qarasa, laylakning qanoti singan ekan.
Iye, qanoti sinib qolibdi-yu. Endi qanday uchadi? Yaxshisi, uni uyga olib borib, qanotini bog'lab qo'yaman.
Dehqon laylakni darrov uyiga olib borib, sinib qanotiga taxtacha bog'lab, bir qancha vaqt uni boqib, parvarish qilibdi. Laylak sog'aygach uchib ketibdi. Bir kuni dehqon chigit ekib yursa, o'sha o'zi parvarish qilgan laylak pastlab uchib o'tibdi. Dehqon esa chigitni ekaveribdi. Biroq laylak yana pastlab o'tibdi. Shu o'tishida uch dona tarvuz urug'i tashlab ketibdi. Bir necha kundan keyin chigit bilan bab-baravar tarvuz urug'i ham unib chiqibdi. Dehqon ekinni vaqtida o'tabdi, sug'oribdi, chopibdi. Shunday qilib, hosilni yig'adigan payt ham yetib kelibdi.
Tarvuzlar ham pishib qolibdi-ku. Uchtasini uzib, uyga olib boray. Qarindoshlar bilan bir mazza qilib tarvuz xo'rlik qilamiz.
Tarvuzlarni uyga olib borib, o'zining yaqin qarindoshlari, oshna og'aynilarini mehmonga chaqiribdi. Bir mahal tarvuzga pichoq ursa, pichoq surib o'tmas emish. Uni qo'yib, ikkinchisini so'ymoqchi bo'libdi. Pichoq o'tmabdi. Uchinchisi ham shunday bo'libdi.
Bu qanday bo'ldi? Nima uchun pichoq o'tmayapti-ya? Yorib ko'rsammikin?
Yerga bir urib yorib qarasalar, ichi to'la tilla emish. Qolgan ikkitasini ham yorib ko'rishibdi. Ularning ichidan ham tilla chiqibdi. Kambag'al sevinib ketib, hammasini mehmonlarga ulashibdi. Ular ham xursand bo'lib uylariga tarqabdilar. Uch tup tarvuzning har biri 10 tadan solgan ekan. Dehqon qolgan tarvuzlarni ham yig'ib olibdi. Shunday qilib, kambag'al dehqon juda boyib ketibdi. Uning bir boy dehqon qo'shnisi bor ekan.
Menga qara, qo'shni, sen qanday qilib boyding? Bir pasda shunchalik ko'p tillaga ega bo'lding-a?
Qo'shni, meni yerim borligini o'zingiz bilasiz. Erta bahordan yerni haydashga kirishdim. Bir kun charchab, soy bo'yida salqinlab o'tirsam, osmonda uchib ketayotgan bir laylak yiqilib tushdi. Qarasam, bir qanot singan ekan. Rahmim kelib, ko'tarib uyga olib keldim. Qanotini taxtakash bilan bog'lab, dori-darmonlar bilan parvarish qildim. Boqdim. Laylak bir necha kundan keyin sog'ayib uchib ketdi. Kunlardan bir kun chigit ekib yursam, haligi laylak tepamdan uchib o'tdi. Ishimni qilaverdim. Birozdan keyin laylak orqasiga qaytdi. Qaytishda pastlab uchib, yerga uch dona tarvuz urug'i tashlab o'tdi. U urug'lar yerdan unib chiqdi. Uni g'o'zalarim bilan baravar parvarish qilaverdim. Tarvuzlarni so'ysam, ichidan tilla chiqdi. Shunday qilib boyib ketdim.
Yo'g'e, shunday bo'ldimi? Qaniydi, menga ham shunday laylak uchrasa.
Xullas, boy dehqon, zora men ham shunday oltinlarni qo'lga kiritsam deb soyning bo'yiga boribdi. Bir vaqt sal narroqda bir laylakni ko'rdi. Sekin borib poylab turib, laylakning oyog'iga tayoq otdi. Laylakning oyog'i sinib, ucholmay qolibdi. Boy darrov uni tutib, uyiga olib kelib, oyog'iga taxtacha bog'lab, parvarish qilibdi. Bir necha kundan keyin, laylakning oyog'i tuzalib, uchib ketibdi. Boy dehqon har kuni dalaga chiqib, laylakni kutaveribdi.
Bu laylak qurmag'ur qachon urug' olib kelar ekan-a? Yana qancha kutaman?
Kunlarning birida uning tepasida tanish laylak o'ta turib, ikki dona urug' tashlab ketibdi. Urug'i ko'karib chiqib, tarvuz solibdi. Tarvuz pishishi bilan boy dehqon hamma qarindosh urug'ini mehmonga chaqiribdi. Tarvuzga pichoq urgan zamon ichidan katta-katta qovoq arilar chiqib, o'tirganlarni talay boshlabdi.
Voydod! Voydod! Qutqaringlar! Voydod!
Boy tura solib ularni haydamoqchi bo'lganida arilar uni boshi demay, yuzi demay chaqib tashlayveribdi. Oradan sal o'tgach, boyning kallasi, burni, lablari shishib ketibdi. Buning alamiga chidolmay, o'zini katta suvga tashlab, cho'kib ketibdi. Mana, bolajonlarim, ko'rdingizmi? Kambag'al dehqon halollik bilan murodiga yetibdi. Boy dehqon esa o'z qilmishiga yarasha jazosini tortibdi.